Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast season 2 part 2 ya. Kita masih bahas tentang kitab Nidhomul Ijtima'i. Nah, kita masuk ke pembahasan di bab pertama, yakni tentang pria dan wanita. Jadi, ya dalam Islam, dalam sudut pandang Islam gitu ya. Jadi, manusia itu ya cuma ada dua gitu ya, pria atau wanita. Jadi, nggak ada yang namanya pria yang terjebak di dalam tubuh wanita atau wanita yang terjebak di dalam tubuh pria. Ya, seperti sekarang berkembang kan kayak gitu. Bahkan kalau di Thailand itu kan gender gitu ya. Itu ada banyak banget gitu, enggak cuma berapa dua atau bahkan empat atau lebih gitu, ada belasan bahkan puluhan gitu ya di sana. Tapi kalau dalam sudut pandang Islam ya hanya ada dua gitu ya. Allah menciptakan manusia itu dia baik laki-laki, ataupun yang kedua adalah dia adalah perempuan. Nah, sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diberikan potensi hidup yang sama oleh Allah, gitu ya. Jadi nggak dibedain, gitu ya, secara potensi hidup. Satu, mereka diberikan dengan yang namanya kebutuhan jasmani. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupannya mereka. Ya mau laki-laki, mau dia perempuan, dua-duanya butuh makan, iya enggak? Terus kemudian kalau keduanya capek gitu ya, pasti butuh tidur. Meskipun intensitasnya mungkin beda ya, laki-laki mungkin mereka lebih secara fisik lebih kuat mungkin ya, capeknya kadar capeknya lebih lama dibandingkan dengan perempuan yang gampang capek mungkin gitu ya. Tapi secara umum gitu ya, keduanya diberikan tadi kebutuhan jasmani. Salah satunya adalah ya mereka butuh istirahat, butuh makan dan lain sebagainya. Dan kebutuhan jasmani ini ketika nggak dipenuhi, maka ya akan menyebabkan kerusakan gitu ya di fisik kita. Kalau kita lapar, nggak makan selama seminggu, ya bisa mati gitu ya. Nggak minum selama sebulan, ya udah pasti mati gitu ya. Makanya itu salah satu potensi hidup yang kemudian diberikan entah itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan sebagai mereka sebagai manusia. Yang kedua, potensi hidup yang diberikan adalah berupa ghorizah atau naluri-naluri gitu. Kalau hajatul udhawiyah sifatnya dia itu rangsangannya dari dalam, maksudnya sesuatu yang udah enggak bisa kita kendalikan. Lapar kan enggak bisa kita kendalikan ya, jangan lapar sekarang dong, ya nggak bisa, karena itu respon alamiah tubuh kita. Sementara naluri-naluri dia itu akan muncul, yaitu respon juga dari tubuh kita, tapi muncul karena ada faktor luar yang memicu naluri-naluri itu untuk bangkit gitu. Kalau hajatul udhawi atau kebutuhan jasmani, dia bangkit dengan sendirinya otomatis dari respon biologis tubuh kita yang memang membutuhkan itu. Tetapi kalau naluri itu muncul ketika ada dorongan dari luar gitu. Misalkan nih kita melihat misalkan Hyung opa-opa Korea gitu ya, ganteng gitu ya, pasti ya alamnya naluri kita akan sebagai perempuan ya mungkin akan wow ganteng gitu ya, tertarik dan lain sebagainya gitu. Dan itu muncul karena ada objek yang kemudian membangkitkan naluri gitu. Dan naluri ini nggak cuma tadi ya masalah naluri seksual atau nau gitu ya, naluri untuk berkasih sayang gitu ya, mencintai sesuatu, nggak hanya itu, tapi juga ada naluri tentang eksistensi diri gitu ya. Kita secara manusiawi, entah laki-laki atau perempuan, kalau direndahkan merasa nggak suka gitu ya. Kalau merasa terancam, kita itu akan mempertahankan diri. Kalau merasa kita dihina, kita akan marah dan lain sebagainya. Itu alamiah kita miliki, dan itu akan muncul ketika tadi, sekali lagi, kalau ada rangsangan dari luar. Kita bisa marah karena apa? Ada sesuatu yang memicu kita marah, kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba marah nih, kecuali kita punya gangguan mental atau yang lainnya gitu. Tapi secara alamiahnya kita marah itu akan muncul kalau ada pemicunya dari luar. Nah, yang terakhir adalah naluri untuk mengkultuskan atau mensucikan sesuatu ya. Pasti dalam hidup kita ada yang namanya kemudian kita mengagungkan sesuatu, mengkultuskan sesuatu, entah itu ya ini korelasinya nanti dengan kita berkeyakinan sih, dengan siapa yang layak kemudian untuk kita tinggikan, kita sembah gitu ya, kita jadikan sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Itu arahnya ke sana gitu ya. Dan dalam pembahasan kitab Nidhamul Ijtima'i memang secara khusus akan kaitannya itu akan lebih berat ke pembahasan tentang gharizah nau gitu ya, atau naluri untuk berkasih sayang. Dan karena kita berada di bab pria dan wanita, maka konteksnya akan lebih sempit lagi kepada aspek kasih sayang antara pria dengan wanita gitu, yang itu memang ya teman-teman bukan sebuah keanehan atau sebuah anomali ketika menyukai lawan jenis gitu ya. Justru itu sebuah anomali ketika kita menyukai sesama jenis dalam tanda kutip ya, menyukai yang tertarik gitu ya. Tertarik lebih dari kita menyayangi teman atau lebih dari kita menyayangi ayah, ibu atau adik kita atau keluarga kita, tapi tertarik karena aspek jinsiah, karena aspek seksualitas fisik gitu ya, atau karena aspek dia itu laki-laki atau dia itu karena perempuan gitu. Nah, itu yang akan kemudian dibahas dalam bab ini. Nah, and next, yang itu tadi ya, pertama kita dibekali dengan kebutuhan fisik ya, jasmani. Kemudian yang kedua adalah naluri. Oh ya, satu lagi catatan yang namanya naluri, ketika tidak dipenuhi itu dampaknya nggak kayak kebutuhan jasmani. Jadi naluri ketika nggak dipenuhi, yo nggak akan menyebabkan kita mati. Paling hanya sampai ke tahap kita gelisah gitu ya, tapi nggak sampai kemudian kita mati. Beda lagi gitu ya, kalau gelisah terus akhirnya bunuh diri ya, itu ada step satu lagi, tapi tidak secara langsung menyebabkan kita mati. Artinya naluri ini sebenarnya bisa dialihkan gitu ya, dengan sesuatu yang lain gitu ya. Misalnya ketika kita menginginkan, kalau dalam Islam kan ada ya, misalkan kita sudah ada ingin menyalurkan gitu ya kebutuhan seksualitas kita gitu ya kepada lawan jenis misalnya. Nah, dalam misalkan cuma ada lewat jalur pernikahan, tetapi ketika kita belum mampu, maka ada dalam Islam dorongan itu kemudian dialihkan kepada sesuatu yang lain. Misalnya apa? Dalam syariat Islam itu kita diperintahkan untuk berpuasa gitu. Artinya gharizah nau ini dialihkan kepada gharizah tadayun gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan berpuasa itu kita akan lebih mendekatkan diri gitu ya. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar gitu ya, tapi juga dia menahan hawa nafsu tadi gitu. Jadi bisa dialihkan gitu ya, termasuk juga teman-teman misalkan nih sekarang sedang tertarik dengan lawan jenis gitu ya, suka stalking. Nah, caranya gimana untuk kemudian kita tahu itu sesuatu yang gak benar dan akan semakin membuat kita galau, apalagi kalau kita tahu susah sekali atau kemungkinannya sangat kecil untuk menjadi ya pacarnya kayak, atau pendam hidungnya atau istrinya. Misalkan kita suka dengan idol gitu ya, misalkan dengan BTS atau yang lainnya, kita tahu bahwasannya itu sesuatu yang amat kecil kemungkinannya kita bisa menjadi pacarnya atau bahkan istrinya, itu nggak mungkin lagi gitu ya, udahlah beda negara, beda agama, beda kebudayaan dan lain sebagainya. Maka cara yang paling tepat adalah dengan mengalihkan, stop stalking gitu ya. Jadi putuskan semua sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada memikirkannya gitu ya. Nggak usah stalking IG gitu ya, ya tentang sesuatu yang bisa membangkitkan tadi kegalauan kita gitu ya, dan alihkan kepada sesuatu yang lain. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan gitu ya dengan tidak melakukan stalking itu. Itu salah satu caranya. Tuh, tadi dua, ada kebutuhan jasmani, kedua naluri, dan yang ketiga, sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kita sama-sama diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah aspek yang kemudian membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Akal ini akan bisa membantu kita untuk memilih gitu ya, mana membantu proses berpikir kita, mana sih yang kemudian benar, mana yang kemudian salah. Bukan menjadi standar kebenaran, tapi dia sebagai alat yang membantu kita berpikir untuk menentukan kebenaran. Nah, standar kebenarannya dari mana? Dari Allah. Nah, kemudian kita akan lebih, tadi ya pembahasan kita akan lebih merujuk kepada gharizatun nau. Nah, gharizatun nau atau naluri untuk berkasih sayang gitu ya, khususnya kepada pembahasan kita di Nidhomul Ijtimai ini adalah kepada pria dan wanita gitu ya. Karena kalau kita bahas di pertemuan kemarin, yang namanya interaksi pria dan wanita gitu ya, itu punya aspek turunan gitu ya, akan punya dampak atau efek gitu. Nah, sekalipun ya pemenuhan interaksi antara pria dan wanita dalam Islam gitu ya, itu bisa dipenuhi hanya dengan satu cara, yakni melalui apa? Pernikahan, ya. Banyak ayat-ayat di Al-Qur'an ketika membahas antara hubungan pria dan wanita yang berkaitan dengan aspek seksualitas, dengan aspek tadi ya yang menimbulkan efek atas hubungan pria dan wanita, enggak ada yang keluar dari pembahasan yang namanya pernikahan, ya. Teman-teman bisa cek di surat An-Nisa ayat 1, kemudian Al-A'raf ayat 189, An-Nahl ayat 72 gitu ya. Kemudian ada di surat Ar-Rum 21, di surat Asy-Syura 42, di surat An-Najm 45 46. Pasti kalau berbicara tentang pemenuhan ghorizah nau ini antara laki-laki dan perempuan, sekali lagi hanya melalui jalur pernikahan. Jadi enggak ada yang namanya jalur jalur pacaran gitu ya. Nggak ada melalui jalur itu. Jadi sekali lagi ya, kalau teman-teman memang benar-benar ingin menjadi seseorang yang kemudian Allah akui sebagai hambanya yang taat gitu ya, maka ikutilah syariatnya. Dan syariat tadi satu-satunya untuk kita memenuhi ghorizah nau kita adalah melalui jalur pernikahan. Ketika belum bisa, maka tempuhlah syariat yang lainnya gitu ya, ini dengan berpuasa gitu ya, menyibukkan diri dengan memperbaiki diri dan lain sebagainya. Nggak ada yang namanya jalur pacaran gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang pacaran, silahkan direnungkan baik-baik gitu ya. Saya memang tidak berhak untuk kemudian mendorong atau kemudian membuat teman-teman itu putus dengan pacarnya. Itu terserah, itu adalah urusan kalian dengan Allah ya, nanti pertanggungjawabannya. Di sini saya hanya mengingatkan, menyampaikan apa yang kemudian seharusnya seorang muslim itu tempuh jalan hidupnya gitu. Nah, kemudian yang namanya ghorizah nau ini ketika dilampiaskan gitu ya, pasti akan mendapatkan kenikmatan. Namun fokusnya dalam Islam adalah bukan pada kenikmatannya itu, tetapi fokus dari pelaksanaan atau pemenuhan ghorizah nau itu adalah untuk melanjutkan keturunan atau melestarikan keturunan. Dan ketika diciptakannya ghorizah nau ini ada tiga tujuan ya. Yang pertama adalah ketenangan di tengah-tengah masyarakat, karena ghorizah nau ini tadi diatur dalam Islam melalui satu prosesi yang sakral, bahkan tadi ya menjaga gitu agar pemenuhannya itu bisa dilakukan secara beradab gitu ya. Artinya ketika sudah laki-laki dan perempuan telah berkomitmen untuk misalnya menikah gitu ya, maka di situ akan ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Tidak seperti binatang gitu ya, yang kemudian membuahi dengan sesukanya, ditinggal dengan sesukanya gitu ya, berganti-ganti pasangan gitu ya, tanpa kemudian tadi ya, kalau kita lihat kan itu sangat tidak beradab sekali gitu ya. Kalau manusia seperti itu, apa bedanya kemudian dengan hewan-hewan gitu? Maka kemudian Islam itu hadir untuk mengatur kehidupan manusia agar beradab gitu ya. Maka ketika kehidupan itu beradab, maka akan turun yang namanya ketentraman, sakinah di dalam masyarakat gitu ya. Nggak ada akan lagi keresahan, nggak ada akan lagi pelakor gitu ya, atau selingkuhan. Sebel nggak sih misalkan nih teman-teman, bayangin deh ayahnya teman-teman ya, na'udzubillah ya, didatangi pelakor, punya selingkuhan. Sebel nggak? Sebel banget ya, kita rasanya kepengen labrak gitu ya, kita rasanya kepengen jambak-jambak tuh si pelakor gitu, yang udah ngerusak rumah tangga kita gitu ya, yang udah ngerusak keluarga kita, yang udah ngerusak hubungan orang tua kita. Nah, syariat Islam itu hadir untuk mencegah hal-hal itu tuh terjadi gitu ya. Kan kita nggak pengen ya punya anggota keluarga yang hadir atau lahir dari hubungan yang tidak tidak halal gitu ya, dari hubungan yang haram atau hubungan yang belum belum sah gitu ya dalam Islam gitu. Nah, makanya itulah Horizanau itu tujuannya, fokusnya harus kita fokuskan tadi untuk mewujudkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah tercapainya tujuan tadi, yakni yang kedua adalah tujuan tercapainya melanjutkan keturunan gitu ya. Jadi kalau nikah itu ya memang tujuannya untuk melestarikan keturunan. Jadi aneh kalau ada, misalkan hari ini banyak sekali ya gerakan atau ide yang diusung bahwasannya ya perempuan bebas untuk apa namanya menolak untuk punya anak gitu ya, rahimku hak-hakku gitu. Lah terus apa fungsinya mereka kemudian menikah ketika kemudian tidak mau memiliki anak, padahal tujuan dari pernikahan itu, tujuan dari hubungan pria dan wanita untuk melestarikan adalah untuk melestarikan jenis gitu. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kenikmatan, meskipun itu bukan dijadikan fokus, itu sesuatu yang akan alamiah didapatkan ketika berhubungan. Bahkan tanpa adanya laki, tanpa berhubungan laki, tanpa hubungan adanya pernikahan, kenikmatan itu bisa didapatkan. Tanpa adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, misalkan ya hari ini juga banyak gitu ya kasus-kasus laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan gitu ya, atau laki-laki bisa berhubungan dengan laki-laki maupun perempuan, ya makin kacau aja ya hari ini. Atau bahkan nauzubillah ya sampai berhubungan dengan hewan, kepuasan itu akan didapatkan ketika tadi pelampiasannya bahkan tidak benar. Tapi tadi karena fokus dalam Islam gitu ya, memberikan syariat terkait hubungan laki-laki dan perempuan bukan pada hanya pada kenikmatan, tetapi pada fokus tujuannya yaitu untuk melestarikan jenis, mewujudkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat, maka diaturlah secara beradab, yakni melalui pernikahan. Dan ingat gitu ya, dalam kenapa sih tadi dimention juga yang namanya ketentraman dalam masyarakat, karena kita juga harus membenarkan perspektif kita terkait hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Jadi hubungan dengan lawan jenis itu tidak melulu hanya melibatkan aspek seksualitas aja gitu ya. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat ada yang namanya aspek ta'awun atau saling tolong-menolong yang kemarin kita udah bahas. Jadi gitu ya, kita harus luruskan perspektif kita memandang gitu lawan jenis gitu ya. Ada aspek tolong-menolong gitu ya. Enggak melulu kita melihatnya itu sebagai satu ketertarikan jinsi ya, dan itu memang sesuatu yang harus kemudian kita hadirkan ke tengah-tengah masyarakat ya. Kalau teman-teman lihat nih misalkan di film-film barat ya, pasti deh, cuma aku heran ya, cuma dalam satu kali pandangan mereka bisa saling tertarik, dan itu aspek yang membuat tertarik adalah aspek jinsiah, aspek fisik, seksualitas gitu ya. Misalkan ketemu di bar, lirik-lirikan, suka, terus langsung deh pulang dari bar mereka mampir ke hotel atau kemana dan melakukan hal tersebut gitu ya. Dan itu kayak lumrah banget gitu di tengah-tengah masyarakat gitu. Padahal gak cuma aspek itu aja, kita ada aspek ta'awun gitu ya, untuk saling menolong di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang hari ini kemudian hilang gitu ya, atau terkikis gitu di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kesimpulannya gitu yang kemudian bisa kita rangkum dari pembahasan di bab ini adalah perlunya untuk bagi kita gitu ya, membenarkan sudut pandang kita melihat interaksi antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat yang tidak hanya berorientasi kepada aspek seksualitas itu aja, pemenuhan Gorizanau yang demikian aja, tetapi ada aspek ta'awun yang kemudian bisa kita hadirkan di tengah-tengah hubungan bermasyarakat kita ya, entah itu dengan laki-laki maupun dengan perempuan gitu. Nah, sudut pandang jinsiah atau aspek ketertarikan seksualitas itu hanya perlu kita munculkan di dalam hubungan suami istri, yakni pada hubungan yang dibolehkan oleh Islam, bahkan itu sangat dianjurkan gitu ya, aspek seksualitas itu tadi. Dan itu hanya bisa ditempuh melalui jalur pernikahan. Dan hanya ada dalam Islam, itu diatur dalam syariat suami dan istri, tidak ada dalam hubungan yang lain. Gitu ya. Jadi sampai di sini menurut aku udah clear gitu ya, gimana kemudian seharusnya seorang muslim itu bertindak atau merespon tadi hubungan laki-laki dengan perempuan gitu ya, fokus pada tujuan pemenuhan dari Gorizanau itu, yakni untuk melestarikan jenis, dan itu bisa ditempuh dengan jalur yang benar. Dalam Islam ada syariatnya semua gitu ya. Semoga pembahasan ini mungkin agak panjang tapi bisa membuka perspektif baru dari teman-teman gitu ya, Insya Allah, Allah itu akan memberikan hidayah gitu ya kepada orang-orang yang berpikir, orang-orang yang takut terhadap siksanya Allah, takut terhadap hari pembalasan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang takut terhadap Allah, terhadap pembalasannya Allah, dan orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir gitu ya, tidak hanya sebagai pajangan hiasan di tubuh kita, di kepala kita gitu. Oke, itu aja kali ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.